10 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิปุณเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะเปิดหีบแล้วประชาชนทยอยเลือกตั้งอบต.คึกคักภายใต้มาตรการป้องกันโควิดอย่างเข้มงวดบรรยากาศการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลณเขตเลือกตั้งที่4หน่วยที่1หมู่4องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการสถานที่เลือกตั้งเต็นท์ปากซอยกิ่งแก้ว30ตั้งแต่เวลา8 นาฬิกามีประชาชนทยอยมาใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่องทางกรรมการประจำหน่วยขอความร่วมมือเว้นระยะห่างล้างมือเจลแอลกอฮอล์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ค่ะโดยคุณป้ารัตนอาภรณ์แดงโชติเป็นคนแรกที่มาใช้สิทธิ์ที่หน่วยเลือกตั้งนี้เปิดเผยว่ารู้สึกดีใจที่ให้ประชาชนระดมความคิดเห็นในการเลือกคนดีเข้ามาทำงานอยากให้เข้ามาพัฒนาพื้นที่โดยเฉพาะน้ำท่วมขังไฟฟ้าส่องสว่างเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนสะดวกสบายมากขึ้นส่วนการใช้บัตรเลือกตั้ง2 ใบส่วนตัวมองว่าไม่ยุ่งยากเพราะมาใช้สิทธิ์ทุกการเลือกตั้งตลอดไม่เคยขาดค่ะสำหรับภาพรวมมาตรการโควิดก็ได้ระมัดระวังตัวเองสวมใส่หน้ากากอนามัยมาเลือกตั้งส่วนมาตรการโควิดที่หน่วยเลือกตั้งมีการจัดการที่ดีเรียบร้อยดีและมั่นใจว่าจะไม่เกิดการแพร่ระบาดค่ะขณะที่จุดเลือกตั้งโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐมเขตเลือกตั้งที่5หน่วยเลือกตั้งที่5หมู่บ้านสารยาตำบลสารยาถือเป็นครั้งแรกในรอบ8ปีค่ะที่มีการเลือกตั้งเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุดโดยบรรยากาศล่าสุดประชาชนทยอยเดินทางมาอย่างคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อนเปิดหีบ8 นาฬิกาโดยในวันนี้มีการเปิดให้ลงทะเบียนเลือกตั้งตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาถึง17 นาฬิกาโดยภายในมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตั้งโต๊ะเข้มวัดอุณหภูมิผู้ที่เข้าเลือกตั้งก่อนที่จะเข้าไปบริเวณภายในได้รวมถึงเจ้าหน้าที่อบต.ได้ยืนเพื่อช่วยตรวจสอบรายชื่อและลำดับเลขก่อนเข้าไปลงคะแนนเสียงอย่างไรก็ตามประชาชนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องเตรียมหลักฐานที่ใช้แสดงตัวกับเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้งให้พร้อมก่อนการเลือกตั้งด้วยค่ะด้านเลิศวิโรจน์กกต.มองเลือกตั้งอบต.น่าจะคึกคักคนใช้สิทธิ์กว่า 70% เน้นย้ำคะแนน1 เสียงมีความหมายพร้อมสั่งเข้มป้องกันโควิดค่ะนายเลิศวิโรจน์โกวัฒนะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เปิดเผยสำนักข่าว INN ถึงการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบต.ในวันนี้ว่าน่าจะมีความคึกคักกว่าการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเลือกตั้งเทศบาลครั้งที่ผ่านมาเพราะครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งในหน่วยที่เล็กที่สุดมีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดคนที่ลงสมัครเป็นคนในพื้นที่มีความคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีดังนั้นคะแนน1 เสียงก็มีความหมายสามารถแพ้ชนะกันได้อย่างไรก็ตามเนื่องจากยังอยู่ในสถานการณ์โควิด-19 ดังนั้นจึงมีการประสานงานกระทรวงสาธารณสุขเข้ามาดูแลเรื่องการจัดเลือกตั้งเพื่อให้ปลอดภัยตามมาตรฐานสาธารณสุขทั้งเรื่องการเว้นระยะห่างการจัดคูหาเลือกตั้งเฉพาะผู้ที่มีอุณหภูมิสูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียสและมีเจ้าหน้าที่อสม.ประจำหน่วยเลือกตั้งด้วยโดยในภาพรวมคาดว่าจะมีผู้มาใช้สิทธิ์ทั่วประเทศไม่ต่ำกว่า 70% ส่วนเรื่องการร้องเรียนมีทั้งก่อนการเลือกตั้งและหลังการเลือกตั้งเหมือนการตั้งทุกครั้งที่ผ่านมาค่ะปิดท้ายกันที่สวนดุสิตโพชี้คนเครียดมีหนี้สินมากขอรัฐปรับโครงสร้างหนี้เพิ่มค่าแรงขั้นต่ำเพิ่มรายได้ค่ะสวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเฉพาะผู้ที่มีหนี้สินทั่วประเทศจำนวนทั้งสิ้น 1,059 คนเรื่องภาวะหนี้สินของคนไทยณวันนี้เมื่อถามถึงหนี้สินของประชาชนพบว่าร้อยละ 46.52 ระบุบัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคลรองลงมาร้อยละ 39.85 ระบุสินเชื่อที่อยู่อาศัยเช่นบ้านคอนโดอาคารพาณิชย์ร้อยละ 30.79 ระบุใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเมื่อถามถึงหนี้สินเฉลี่ยครัวเรือนละประมาณ 1,248,847.03 บาทพบว่าร้อยละ 48.18 ระบุน้อยกว่า 500,000 บาทรองลงมาร้อยละ 22.85 ระบุ1,000,000 ถึง 2,999,999 บาทร้อยละ 15.26 ระบุ3 ล้านบาทขึ้นไปเมื่อถามว่าประชาชนคิดว่าจะใช้หนี้ได้หมดหรือไม่พบว่าร้อยละ 71.11 ระบุน่าจะใช้หนี้ได้ทั้งหมดรองลงมาร้อยละ 15.20 ระบุไม่แน่ใจร้อยละ 13.69 ระบุไม่น่าจะใช้หนี้ได้ทั้งหมดค่ะทางนี้เมื่อถามถึงความเครียดของประชาชนพบว่าร้อยละ 38.15 ระบุเครียดและวิตกกังวลปานกลางรองลงมาร้อยละ 31.49 ระบุเครียดและวิตกกังวลน้อยร้อยละ 22.74 ระบุเครียดและวิตกกังวลมากค่ะ นอกจากนี้พฤติกรรมของประชาชนหลังจากการมีภาระหนี้สินพบว่าร้อยละ 60.23 ระบุวางแผนการใช้จ่ายรัดกุมมากขึ้นรองลงมาร้อยละ 55.04 ระบุทำงานมากขึ้นหารายได้เสริมร้อยละ 40.25 ระบุค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการหนี้ลดดอกเบี้ยเมื่อถามถึงวิธีแก้ปัญหาพบว่าร้อยละ 80.88 ระบุแก้ด้วยตนเองมีวินัยวางแผนการใช้จ่ายอดออมรองลงมาร้อยละ 61.85 ระบุรัฐปรับโครงสร้างหนี้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 52.81 ระบุเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำเพิ่มรายได้จ้างงานมากขึ้นท้ายที่สุดเมื่อถามว่าใครจะช่วยเรื่องปัญหาหนี้สินได้พบว่าร้อยละ 89.23 ระบุตัวเองร้อยละ 46.33 ระบุครอบครัวคนใกล้ชิดร้อยละ 36.70 ระบุธนาคารค่ะจบการเสนอข่าว10 นาฬิกา 6 นาทีค่ะ